Pentru cei care ați fost aici joi seara, vă amintiți, am început predica mea cu o întrebare. Și întrebarea mea a fost, ce căutăm noi aici joi seara? De ce am venit la casa Domnului? Și unul din răspunsuri pe care le-am dat și subiectul predicii mele a fost, am venit aici să ne închinăm. Și bineînțeles, acesta este scopul cel mai mare, pentru care venim la casa Domnului ca să ne închinăm, să-L înălțăm pe Domnul cu toți împreună. Biserica însă, dincolo de acest scop primordial pe care îl are, mai are încă alte două scopuri foarte mari. Este oarecum treimea aceasta a bisericii, a misiunii bisericii. Primul scop este glorificarea lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu în închinare, lauda Domnului. Al doilea scop este zidirea noastră sau creșterea noastră spirituală. Copii ai Domnului fiind, avem nevoie să creștem în părtășie, în cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Domnului este cel care lucrează în inimile noastre și creștem atunci când venim la casa Domnului și nu numai la casa Domnului, dar aceasta este misiunea bisericii de a ajuta pe cei care sunt copii ai lui Dumnezeu să crească tot mai mult. Și găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în Filipeni, în Coloseni 2:7, unde spune, zidiți, înrădăcinați în El, să creștem tot mai mult, în orice privință. Și apoi există un al treilea scop. Cu primele două suntem foarte de acord, mai ales în contextul acesta în care suntem noi aici în America. Să ne închinăm Domnului, să creștem spiritual. Există însă un al treilea scop pe care noi de multe ori îl trecem cu vederea. Și scopul acesta este evangelizare, proclamarea Domnului, câștigarea sufletelor pierdute pentru Dumnezeu. Acesta este un scop peste care trecem așa de ușor, deși îl cunoaștem, deși știm în subconștientul nostru că trebuie să evangelizăm, oarecum avem tot felul de scuze și venim cu tot felul de scuze înaintea Domnului. Și este posibil că aprinși în vâltoarea evenimentelor, a frământărilor de zi cu zi din casele noastre, din biserică, frământări de la geab sau alte lucruri de altă manieră, este posibil ca să uităm acest scop pe care Domnul îl are cu biserica Lui. Vă amintiți marea trimitere, Matei 28:19-20? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Este ceea ce Domnul Iisus Hristos a lăsat ucenicilor și ne-a lăsat-o și nouă. Iar noi aici în Orange County, noi aici în America, noi aici unde Dumnezeu ne-a pus, așa cum menționam și altă dată, ne resemnăm cu gândul că nu se poate. Ne resemnăm cu gândul că oamenii nu sunt mai atât de interesați în Dumnezeu. Și este adevărat, oamenii parcă nu mai sunt atât de interesați în Domnul, într-o relație cu Domnul. Însă uităm că în acest plan de mântuire, în acest plan de evangelizare a lumii, a celor din jurul nostru, nu suntem singuri. Pentru că aici este problema, nouă ne este frică. Și mă gândesc, dacă o să-i spun la prietenul meu, la cel pe care îl cunosc despre Dumnezeu, dacă o să mă refuze, ce o să se întâmple? Nimic. Nu o să ni se întâmple nimic. I-am spus despre Dumnezeu, nouă nu ni se întâmplă nimic, lor o să li se întâmple din nefericire. Dar noi nu putem să admitem faptul că ei o să spună nu. Lasă-mă în pace cu religia ta, lasă-mă în pace cu Dumnezeul tău, pentru că și eu sunt creștin. Ei, nu suntem singuri în această slujire de evangelizare. Și de multe ori uităm că în această lucrare noi suntem însoțiți de fapt de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. De asta ne e frică, pentru că noi de fapt credem că suntem singuri. Mergem în puterile noastre, dar Dumnezeu a promis că El este cu noi. Aș vrea în această dimineață să ne uităm la un pasaj care reflectă oarecum și situația în care suntem noi și nevoia de a predica Evanghelia celor din jur. Și vă rog să deschideți cu mine la Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 9 până la 15 inclusiv. Este un pasaj pe care îl știm așa de bine, dintr-o carte de care ne place așa de mult, Faptele Apostolilor, nu ne place foarte mult cartea aceasta, este cartea pe care ne bazăm doctrina. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Aceasta este istoria. Convertirea Lidiei din Fapte 16. Ca să punem istoria aceasta în contextul istoric, vedem că Pavel împreună cu Sila, cu Timotei și cu Luca cel care acum se alătură echipei misionare, străbat Asia și merg să proclameze cuvântul lui Dumnezeu. Sunt în călătoria aceasta misionară și ajung aici în orașul acesta, în Filipi. Este orașul în care ei stau câteva zile, este Europa. Și vom vedea de fapt că Lidia este primul suflet convertit din continentul Europa pe care îl avem. Și câteva cuvinte despre Filipi, despre cetatea aceasta, ca să fac o asemănare cu Filipi și cu locul în care suntem noi. Numele cetății acestea, numele acestui oraș, vine de la Filip cel Mare, tatăl lui Alexandru Macedon. El care a fost împărat al Macedoniei și apoi al Greciei. El care a instilat în mintea copilului său, Alexandru, să cucerească întreaga lume și, într-adevăr, Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, a cucerit întreaga lume de atunci. Ei, numele acesta a rămas acestei colonii. Colonia aceasta a devenit colonie romană și a fost declarată de către Imperiul Roman ca fiind oraș liber. Știți ce înseamnă oraș liber? Era autoguvernat, era un fel de autonomie, era mai de mult la noi în țară autonomie, știți dumneavoastră, mai nu vreau să spun, să nu se supere cineva pe mine, ce fel de autonomie era. Ia, fratele Ioane mi-a spus aici. Avea autonomie și cel mai frumos lucru era că nu trebuia să plătească taxe la Imperiul Roman. Puteai să faci business fără taxe. Ei, cine credeți că s-a uitat înspre Filipi? Toți businessmenii. Toți oamenii care vreau să facă business. Și foarte mulți s-au mutat în Filipi și au început business-ul acolo în Filipi pentru că nu trebuia să plătești taxe. Era încurajat business-ul. Era un fel de America, dacă vreți. Era locul unde puteai să starți from scratch. Și puteai să spui business-ul pe picioare și puteai să ai o viață prosperă. Printre cei care s-au mutat acolo în Filipi, a fost și o femeie, numită Lidia, care era vânzătoare de purpură, așa ni se spune în textul acesta. Și îmi imaginez că femeia aceasta s-a mutat în Filipi și a spus, aici o să vând eu purpură. Purpura se făcea în Tiatira, de acolo de unde era Lidia. Și probabil că avea acest comerț, aducea purpura din Tiatira și o vândea în Filipi. Și acum stătea acolo, era o emigrantă. Și haideți să privim la această femeie, haideți să privim la istoria convertirii acestei femei într-un mesaj pe care l-am intitulat Mântuire pentru emigranți. Mântuire pentru emigranți. Eu cred că Evanghelia trebuie să fie relevantă la situația noastră și de aceea haideți să privim să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața acestei femei, cum poate să lucreze Dumnezeu în viața unui emigrant ca mine și ca tine, sau în viața unui emigrant pe care noi îl cunoaștem și noi credem că este pierdut și că nu mai putem să facem nimic. Primul lucru pe care vreau să-l notăm în această dimineață este atunci când vrem să participăm în lucrarea aceasta mare de mântuire a imigranților, trebuie să avem ochi deschiși. Ochi deschiși. Trebuie să avem o viziune. Și ia uitați ce se întâmplă aici în textul acesta. Noaptea Pavel a avut o vedenie, o viziune. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. A fost o viziune pe care Pavel a avut-o. Ceea ce este și mai interesant și aș vrea să pe cei de la stație să pun acolo, poate se vede, să ne uităm puțin pe hartă. Ei, cam mică. Aici era Pavel în Troa și a trebuit să treacă pe acolo pe sub strâmtoarea Bosfor și Dardanele, dacă vă mai amintiți de la geografie. A trecut în Filipi, care era aici. Ei, Pavel, venind de la Tars, vroia să vestească Evanghelia numai în Asia. Mulțumesc, uite. Numai aici, în Asia Mică. Aici vroia. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. S-au dus prin ținutul Frigiei și Galatiei, pe aici. După aceea, versetul 7. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Aveau alte planuri. Vreau să meargă în nord, aici în Bitinia. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Vor să meargă în Asia, Duhul Domnului nu le dă voie. Vor să meargă în nord, Duhul Domnului nu le dă voie. Și pornesc și ajung la Troa și acolo la Troa, Pavel, mă gândesc, se gândea, oare unde vrea Domnul să mă duc? Și atunci are această viziune. Acest om care vine, un macedonian, și îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. A avut această viziune. A avut acest imbol de la Dumnezeu să treacă în Macedonia și să înceapă acolo. Acolo să se lucreze, să continue să facă această lucrare de misiune. Și Pavel își dă seama că Domnul îl ghidează încolo. Pavel își dă seama că Domnul vrea ca să meargă și să predice Evanghelia și cel la care nu s-a gândit. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, ne-am gândit vreodată că trebuie să predicăm Evanghelia și la cel pe care noi poate l-am considerat că nu mai este de fapt nimic de făcut pentru el? Ne-am gândit vreodată că trebuie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu? Acum aș vrea să vă spun ceva care poate pe mulți să vă... oarecum o să vă uimească. La ora aceasta când Pavel era în cea de-a doua a lui călătorie misionară, evangheliile încă nu erau scrise. Nu știu dacă Pavel știa, mă gândesc că știa, ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. Evangheliile nu erau scrise încă. Dar Dumnezeu a avut grijă să-i spună lui Pavel, tu trebuie să predici Evanghelia. Tu trebuie să vestești Evanghelia. Și Pavel face lucrul acesta. Și poate că noi în această dimineață ne gândim, dacă Domnul mi-ar da și mie o vedenie, să mă duc la Ionescu sau la Popescu, m-aș duce, cum să nu mă duc? Dar Dumnezeu nu mai trebuie să ne dea o vedenie specială. Pentru că Dumnezeu ne-a spus, datoria ta este să evangelizezi, datoria ta este să vorbești despre Domnul. Vedenia aceasta ne arată două lucruri. Number one, Evanghelia este universală. Nu este doar pentru noi românii, nu este doar strict pentru americani, este pentru toți. Și Pavel înțelege lucrul acesta. În Macedonia nu mai fusese niciodată. Pavel înțelege că Macedonia are nevoie de Dumnezeu. Mai mult, Pavel înțelege că este dorința lui Dumnezeu ca macedonienii să fie mântuiți. Și noi de multe ori spunem numai la români. Incorrect. Greșit. Bineînțeles, întâi iudeilor și apoi grecului, e normal, întâi românilor pentru că îi înțelegem mai bine, pentru că suntem migranți ca și noi, dar nu trebuie să facem să excludem pe alții. Evanghelia este universală. În al doilea rând, Evanghelia este urgentă. După vedenia aceasta, spune versetul 10, al lui Pavel, am căutat îndată. Îndată. N-am mai stat pe gânduri, ci îndată. Mesajul lui Dumnezeu este urgent. Și noi auzim câteodată câte o predică și spunem, mâine încep. Mâine o să-i spun la prietenul meu. Mâine o să vorbesc cu el. Aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos? Iată, holdele sunt gata pentru seceriș. Sunt gata, sunt albe, sunt coapte. Nu-i problemă cu holdele. Nu e problema că nu este seceriș, că nu este harvest, cum spun americanii. Care era problema? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Slujitorii, secerătorii sunt puțini. Problema nu e cu holdele, problema e cu noi. Problema este că noi nu ne luăm această și nu ne asumăm această responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Cu noi este problema, nu cu ei. Și aș vrea să ne întrebăm în această dimineață, avem noi oare ochii deschiși la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze cu noi? Avem noi oare ochii deschiși înspre sufletele care mor pierdute? Ne pasă de cei care pierd în jurul nostru? Ar trebui să ne pese, fraților. Este greu, într-adevăr, dar o să vedeți cum Dumnezeu a lucrat și poate și Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu nu s-a schimbat, nu-i așa? Primul lucru, ochi deschiși, o viziune pentru cei care sunt pierduți. Al doilea lucru, o gură deschisă. Asta înseamnă conversație. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate acolo, la oaltă. Am vorbit. Desigur, noi avem această scuză, spunem, domnule, îmi trăiesc viața și asta e tot. E adevărat, de aici începe prima dată, îți trăiești viața, prima dată trăim o viață dedicată lui Hristos. Și oamenii văd diferența noi, dar asta nu este de ajuns. Este nevoie de dialog, este nevoie de conversație. Și Pavel ilustrează lucrul acesta și spune, am ieșit pe poarta cetății. Ei, cum arată, cum este o conversație din aceasta care poate să schimbe viața unui om? Cum arată această conversație? Ce fel de conversație este aceasta? Ce trebuie să vorbesc? Că de multe ori vorbesc cu frați din biserică și spune, frate Crinșor, eu nu sunt predicator, eu nu sunt evanghelist. Dar spune-mi ce trebuie să vorbesc. Ei, nimeni nu poate să spune exact ce trebuie să vorbești, că asta depinde de persoana cu care vorbești. Dar vedem în cuvântul lui Dumnezeu câteva principii. Primul lucru, o conversație care schimbă viața are loc în afara zidurilor. Au ieșit afară din cetate. Pavel a avut un obicei foarte bun. În strategia de misiune a lui Pavel, ori de câte ori se ducea într-un oraș, prima lui stație era în sinagogă. Nu? Sau până aici suntem ok, suntem într-o sinagogă. Prima lui stație era într-o sinagogă. De ce? Pentru că în sinagogă erau evrei, poate tot din ăștia care au venit să facă business, nu? Ei au fost negustorii în istorie. Erau evrei, în primul rând, care cunoșteau Vechiul Testament. Era foarte ușor să le predici oamenilor care deja cunosc Vechiul Testament. În sinagogă mai erau și prozeliți sau oameni temători de Dumnezeu, așa cum era Lidia. Ce înseamnă prozelit? Înseamnă oameni dintre neamuri care s-au întors, s-au convertit la religia iudaică. Și oamenii aceștia cunoșteau Vechiul Testament. Aproape în fiecare oraș important din lumea antică era câte o sinagogă, pentru că unde erau evrei, făceau o sinagogă. Se pare însă, spun cercetătorii, că în Filipii nu era o sinagogă. De ce? Pentru că, uite, Pavel nu se duce la sinagogă, ci se duce lângă un râu unde credea că este un loc de rugăciune. Există această idee, această posibilitate, că nu erau 10 bărbați evrei. Condiția ca să fie înființată o sinagogă, dacă erau 10 bărbați evrei, atunci se putea înființa o sinagogă. Dar se pare că nu erau atâția și atunci se adunau femeile la un loc de rugăciune. Ei, conversația aceasta care schimbă viața are loc în afara zidurilor. Noi ne așteptăm ca oamenii să vină aici și în 2 minute după serviciul divin să vorbim cu ei. Nu. E bine. Trebuie să-i chemăm la biserică, dar trebuie să avem această conversație care este, să folosesc un termen sportiv, pentru că și Pavel l-a folosit, mergem în deplasare. Nu pe teren propriu. Și atunci când vrei să vorbești cu oamenii, le vorbești pe terenul lor. Femeile acestea se rugau. Acolo unde cei nemântuiți se duc. Femeile acestea aveau o intenție bună, vreau să se apropie de Dumnezeu. Și ia uitați. Pavel nu și-a dus acolo amvonul, spune, am șezut jos și am vorbit cu ele. A șezut jos, confortabil și a început discuția. Frați și surori, O conversație care schimbă viața are loc în afara zidurilor. Bineînțeles, și în incinta zidurilor, dar în afara zidurilor. Acolo ne mergem, când facem o ieșire la parc, când ne întâlnim cu ei, când ne întâlnim, când stabilim relații cu oamenii. În afara zidurilor, nu neapărat între ziduri. Și acolo unde putem să-i găsim pe oameni. Poate la un barbecue, nu? Imediat îți vine românul la un barbecue. Poate la un barbecue. Sau alundeva unde oamenii se strâng. Al doilea lucru, o conversație care schimbă viața este însoțită de rugăciune. Unde s-a dus Pavel? La un loc al rugăciunii. La un loc al rugăciunii. Pavel s-a dus acolo pentru că el credea că este un loc al rugăciunii. S-a interesat. Auzi, unde este vreun loc al rugăciunii? Este sinagogă în orașul ăsta? Nu este. Dar ceva tot trebuie să fie. Uite, cred că cineva i-a spus, dom'le, sunt niște femei tare ciudate, astea merg la rugăciune pe malul râului, acolo. Și Pavel se duce acolo. Și două lucruri aș vrea să notăm aici. Acolo, Pavel știe că găsește oameni dornici să-L caute pe Dumnezeu. Pavel cunoaște dorința aceasta. Și noi de obicei credem că oamenii nu vor să-L caute pe Dumnezeu. Dar adânc în ființa umană este această sete după Dumnezeu. Chiar dacă mulți vor să o mascheze. Ai pus în ei chiar și gândul veșniciei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Înainte ca să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, trebuie să vorbești lui Dumnezeu despre oameni. Știu pe cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Înainte ca să-i vorbesc despre Dumnezeu, trebuie să-i vorbesc lui Dumnezeu despre persoana aceasta. Trebuie să mă rog pentru persoana aceasta. Ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să pregătească terenul. Vedeți, o echipă de evangelizare, așa cum este echipa lui Pavel, este întâi și întâi o echipă a rugăciunii. De aceea nu trebuie să ignorăm deloc această latură deosebit de importantă. O discuție, o conversație care schimbă viața este însoțită de rugăciune. Și Domnul să ne binecuvinteze întotdeauna pe lista noastră de rugăciune să fie măcar un suflet care este pierdut, măcar un suflet care este departe de Dumnezeu și să-L purtăm în rugăciune și atunci Dumnezeu ne va conștientiza cum să vorbim cu El. Al treilea lucru, o discuție care schimbă viața este o discuție ce conduce la Hristos. Imaginați-vă, Pavel, oare ce o fi spus acestor femei? Să știți că n-a început așa. Auzi, voi sunteți tare, greșiți în mod total. Tot ce citiți voi în Vechiul Testament nu e adevărat. Nu. Eu cred că Pavel, vorbind cu ele, au întrebat, auzi, de unde sunteți? Afla că Lidia este vânzătoare de purpură din Tiatira, din Asia Mică. Și mă gândesc că Pavel a spus, ești vânzătoare de purpură, auzi, să știi că și eu fac corturi. Asta e meșteșugul meu. La asta mă pricep. Și cum e? Și cum? Asta e business-ul meu. Și Lidia i-a spus probabil de business-ul ei. Și după aceea, încet, încet, Pavel conduce discuția, conduce conversația la Hristos. Și sunt sigur că a folosit și Vechiul Testament. Sunt sigur că le-a vorbit. Vă amintiți voi de Mesia care era profețit în Vechiul Testament? Uite, Mesia ăla a venit. Este Domnul Iisus Hristos. Ceea ce ați început voi să credeți în Vechiul Testament este bine. Dar dacă vă opriți aici, nu-i de ajuns. Trebuie să mergeți mai departe. Și așa se întâmplă cu noi când stăm de vorbă cu oameni religioși. Oamenii spun, dar cum să nu, Domnul? Dar și eu cred în Dumnezeu. E bine, e foarte bine că dumneavoastră credeți în Dumnezeu, dar este mai mult. Este mai mult de la viața de creștin. Mai mult decât a merge la biserică, la Paști și la Crăciun. Este o viață trăită într-o relație cu Dumnezeu. Așa începe o conversație. Toată conversația aceasta duce încet, încet la Domnul Iisus Hristos. Și vedem că asta s-a întâmplat și în cazul Lidiei. Gură deschisă. Oare de ce așa de mult avem fermoar pe gurile noastre atunci când este vorba să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și avem gura așa de largă când trebuie să vorbim unii despre alții? Tare ciudat, nu? Foarte ciudat. Mergem mai departe. Al treilea lucru care trebuie să-l avem în minte este o inimă deschisă. Și aici vedem cum Dumnezeu lucrează. Este convertirea acestei femei. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 14. O femeie temătoare de Dumnezeu era Lidia și asculta. Și spune aici, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Domnul i-a deschis inima. Nu Pavel? Domnul. Cu alte cuvinte, Pavel a vorbit despre Dumnezeu. Pavel a proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul este acel care a deschis inima. Aici dăm greș noi. Și Domnule, dar nu primește omul ăsta. Nu, asta nu-i geabul nostru. Asta este geabul lui Dumnezeu. Și ia uitați cum se deschide o inimă. O inimă deschisă, numărul unu, este pregătită prin închinare. De asta trupa de închinare, de asta închinarea are un așa mare rol în biserică, nu? Pentru că inima este pregătită în închinare. Inima este atinsă de lauda lui Dumnezeu. Femeile acestea au venit să se roage și mă gândesc că și Pavel prima dată s-a rugat cu ele. O inimă care se deschide este pregătită în închinare. Și asta ne arată cât de importantă este închinarea în biserică și oriunde, o viață de închinare. O inimă deschisă este informată de cuvântul lui Dumnezeu. Pavel le-a vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu, zice, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel, să se gândească la ceea ce spunea Pavel. Și apoi o inimă deschisă este transformată de Duhul lui Dumnezeu. Domnul i-a deschis inima. Domnul Iisus Hristos când vorbește ucenicilor, când ucenicii erau tare, tare necăjiți, când Domnul Iisus Hristos îi spune, eu am să plec, și erau atât de tulburați și inimile erau tulburate, atunci Domnul le vorbește, auzi, este de folos pentru mine ca să mă duc, pentru că dacă eu mă duc, eu vă trimit pe altcineva. Pe cine trimit? Pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Și uitați ce spune în Ioan 16:7, totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cu alte cuvinte, acest Duh al lui Dumnezeu are acces acolo unde eu și cu tine nu avem acces. Acest Duh al lui Dumnezeu are acces la inima omului. Acest Duh al lui Dumnezeu are acces să convingă, să deschidă inima. Acest Duh al lui Dumnezeu, de fapt, realizează nașterea din nou în om. Și Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Și noi credem, nu, Domnule, totul cade pe umerii noștri. Nu. Duhul Domnului lucrează. Duhul lui Dumnezeu lucrează. Haideți să-L onorăm pe Dumnezeu și să ne facem noi, în primul rând, datoria. Vedem răspunsul acesta interior, inima, și vedem răspunsul exterior după aceea. Lidia, zice, a fost botezată ea și toată casa ei. După aceea l-a mărturisit pe Domnul în apa botezului. Haideți să observăm aici și nu știu dacă este cineva aici care încă n-a încheiat un legământ cu Domnul, care încă mai ezită, încă nu mai știe ce să facă, oare să mă botez, oare să îl urmez pe Domnul, oare să mă pocăiesc sau să nu mă pocăiesc. Uitați ce vedem în textul acesta. Femeia aceasta, în ciuda religiozității ei, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când asculți, Dumnezeu lucrează la inima ta. Mi-aduc aminte de John Wesley. John Wesley a fost un om al lui Dumnezeu și cu alte ocazie vă spuneam despre el. A călătorit peste 250.000 de mile călare. A trăit peste 80 de ani și a predicat până în ultimii ani ai vieții lui. Și vă spuneam cu altă ocazie, când m-am dus și am văzut casa lui, am văzut că avea o șauă din asta de cal pusă pe un arc imens în care el se antrena cum să călărească, pentru că nu este ușor să călărești zile întregi. Și am rămas impresionat de dedicarea acestui om. Omul acesta a fost un preot anglican și a avut dorința ca să predice Evanghelia în America. Și biserica anglicană l-a trimis să predice Evanghelia în America, aici, la oamenii de aici. Și a venit aici și după ce a predicat și a predicat și a dat seama că nu merge, că ceva nu e în regulă, că n-a avut destul convertiți. Și a căzut așa într-un fel de depresie și se ducea după aceea cu vaporul din nou dinspre America în Anglia, înapoi acasă. Și pe vapor era bântuit de aceste întrebări și și-a dat seama la un moment dat, m-am dus în America să convertesc pe indieni, pe băștinași, dar vai de mine, cine mă va converti pe mine? Pentru că și-a dat seama că religiozitatea lui nu este de ajuns. Ei, la câteva zile după ce el a început frământarea aceasta în mintea lui și în inima lui, s-a iscat pe Atlantic o furtună groaznică. Oamenii erau speriați, erau disperați, credeau că vor muri atunci. Și el s-a speriat foarte tare, dar a văzut un grup de oameni mai deosebiți. Era un grup de oameni din Moravia, deci de unde este Czech Republic acum. Moravienii ăștia erau un grup de oameni cam așa stilul nostru, nu? Ei se rugau, erau liniștiți în furtună. Și John Wesley s-a uitat surprins la ei și s-a gândit, dar ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Păi noi murim aici și oamenii ăștia au pace, ei se roagă, ei plâng înaintea lui Dumnezeu. Și a intrat în vorbă cu ei. Și după ce a intrat în vorbă cu ei, oamenii ăștia i-au explicat, hei, domnule Wesley, în viața asta de creștin este ceva mult mai mult decât doar a citi cuvântul lui Dumnezeu și a-l repeta cu gura ta de pe buze. Există o trăire a ta cu Dumnezeu. Și cuvintele pe care le-a auzit de la moravieni aceștia au schimbat viața lui John Wesley. S-a dus acasă în Anglia și a început să-l caute pe Domnul în rugăciune și a avut o experiență deosebită, o experiență pe care eu aseamăn oarecum cu botezul Duhului Sfânt. A avut o cercetare deosebită de la Domnul și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a schimbat viața, ceea ce se numește Aldersgate Street Experience. Și John Wesley a început mișcarea metodistă, biserica metodistă, care a cuprins lumea întreagă la vremea aceea, de studiu metodic al cuvântului lui Dumnezeu și a pus accent pe sfințenie personală. Un om religios, dar un om care și-a dat seama că ceva nu e bine cu viața lui. Dacă ești doar un om religios și asculți mesajul acesta, gândește-te, religia ta, relația ta cu Dumnezeu, este una într-adevăr vie sau este doar formală numai, ca să poți să spui altora că ești, că ai și tu o religie, că nu ești un ateu. În ciuda religiozității ei ascultă, în ciuda poziției ei pe scara socială, era o femeie, cercetătorii spun, era o femeie cu vază în orașul acela. În ciuda business-ului ei ascultă. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Spunea cineva, este bine să predicăm pe evangelizare în biserică, nu numai pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci și pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că este atât de ușor ca, având o carieră, având un business, sau concentrându-te asupra job-ului tău, să ajungi chiar în primejdia idolatriei. Și aș vrea să citesc câteva lucruri pe care le-am găsit scrise de un pastor și spunea, ești în pericol să cazi în idolatrie a carierei tale, a job-ului tău, a business-ului tău în următoarele instanțe. Number one, când Wall Street Journal și Business Week este Biblia ta. Stock market-ul. Când indicatorii economici sunt mult mai importanți decât creșterea ta spirituală. Când ești atât de preocupat de nevoile tale încât uiți de nevoile altora. Când ești obsedat de succes, vei să ajungi tot mai sus. Urci pe scara aceasta socială și la un moment dat îți dai seama că de fapt ai urcat pe o scară greșită, care nu-ți aduce satisfacție și de pe care poți să cazi așa de ușor. Când ești consumat total de cariera ta, când îți definești identitatea prin job-ul tău, mai ales noi bărbații, noi ne identificăm prin job-ul care îl avem, păi eu sunt cu tare, eu fac cu tare, eu am cu tare job. Când încalci regulile etice pentru a-ți atinge scopul. Și nu în ultimul rând, poate cel mai important, când îți neglijești familia, propria ta familie și îl neglijești pe Dumnezeu datorită job-ului, business-ului, carierei tale. Doamne, păzește-ne să nu ajungem în acest pericol, dar fiecare din noi putem să alunecăm în acest pericol, indiferent cine am fi, indiferent cine am fi. O inimă deschisă, convertire. Asta o face Dumnezeu. Asta nu o fac eu și nu o faci tu. Datoria noastră și dorința noastră trebuie să fie de a aduce mesajul lui Dumnezeu, de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Și rest, face Dumnezeu. De aceea nu trebuie să ne fie frică. Și care este rezultatul? Rezultatul este o ușă deschisă, în al patrulea rând și ultimul din această dimineață. O ușă deschisă care vorbește despre consacrarea acestei femei, despre slujirea ei. Ia uitați ce spune versetul 15. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Și ne-a silit să intrăm. Cu alte cuvinte, convertirea ei, experiența ei, n-a rămas acolo pe malul râului Gangit, că așa se numea râul, acolo râul pe malul căruia a primit ea Evanghelia. N-a rămas acolo. Nu, nu, nu. Și avem de multe ori această tendință, convertirea și experiența noastră și viața noastră să se mărginească doar la ceea ce se întâmplă în biserică. Dar femeia aceasta arată că, într-adevăr, inima ei a fost schimbată și dacă inima ți-a schimbat, atunci se întâmplă ceva și cu casa ta. Deschizi ușa. Deschizi ușa pentru oamenii lui Dumnezeu, deschizi ușa pentru cei care au nevoie, deschizi ușa și ușa ta este deschisă pentru toți. Ospitalitate în casa ta. Deschizi ușa și îl aduci acolo pe Hristos, spune, ea și casa ei a fost botezată. Spui celor din casa ta despre Hristos. Și de atâtea ori s-am menționat aici, de la învonul acesta, despre nevoia de a trăi pentru Domnul acasă, de a-L duce în casele noastre. Privindu-ne la invitația, ei vedem dovada transformării. Dacă mă găsiți, mă socotiți credincioasă. Se vede că s-a transformat ceva în viața ei. Nu doar a făcut-o numai, păi trebuie să mă botez, că dacă nu mă botez, atunci o să ajung în iad. Spunea cineva așa de frumos, zice, scopul evangelizării nu este doar de a-i scăpa pe oameni de o veșnicie fără Dumnezeu, de ce se întâmplă după viață, ci de a-i scăpa pe oameni de a trăi fără Hristos în lumea aceasta. Pentru că a trăi fără Hristos în lumea aceasta, deși pare mai frumos, este o tragedie. Se scap de oameni și de acest lucru. De aceea cât mai repede trebuie să le spunem oamenilor, Hristos te iubește. Invitația este dovada transformării. Insistența ei, ia uitați ce spune aici, și ne-a silit să intrăm. Domnule, asta era româncă. Pentru că noi românii, când ne invită cineva, de trei ori trebuie să ne invite. Dacă a treia oră ne spune, atunci știm că he or she really means it, nu? Dacă nu, te invită numai cu o jumătate de gură. Mi-aduc aminte când am fost prima dată în Germania, am fost acolo și fratele DeLong zice, vrei înghețată? Și eu, din politețe, nu. Nu mi-a dat înghețată. Și după aceea am vorbit cu el și zice, păi da, aici așa e în Germania. Dacă te întreabă omul, el vrea. Noi românii, stai, dar cum să nu, frate, dar haide. Și zice, insistența ei arată de fapt dovada slujirii. Ne-a silit să intrăm, a stat de noi să intrăm. Aceasta lucrează Dumnezeu. Așa a lucrat Dumnezeu în viața Lidiei. Este o istorie simplă, e o istorie însă deosebit de minunată, în care putem să vedem cât de ușor a lucrat Dumnezeu. Cât de bine este atunci când ne lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, dar noi trebuie să avem o viziune pentru cei care sunt pierduți. Chiar pentru emigranți, nu neapărat numai români, oricare. Lidia aceasta, femeia aceasta emigrantă, și-a deschis casa până la urmă și... Cercetătorii Bibliei spun că, de fapt, prima biserică din Filipii a avut loc în casa ei. Și-a deschis casa. Era o femeie bogată, poate avea un living room mare și la început așa era. În casele oamenilor se întâlneau. Dar trebuie să avem ochii deschiși, trebuie să avem gura deschisă, să nu ne încleștăm gura să vorbim despre Hristos. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu este Cel care deschide inima. Și apoi, întotdeauna vom avea o ușă deschisă dacă Domnul... Este Cel pe care ne bazăm în lucrarea noastră. Rugăciunea mea și cred că și a dumneavoastră este ca fiecare din noi să realizăm cât de important este să ducem acest mesaj al Evangheliei. Noi suntem așadar ambasadori al lui Hristos, spune Pavel, într-o traducere mai modernă. Și lucrul acesta trebuie să nu scăpăm din vedere. Mai mult decât orice, mai mult decât alte lucruri la care ne concentrăm acum atenția, să ne gândim la cei pierduți, la cei care au nevoie de Hristos. Și Domnul să lucreze și să ne facă să înțelegem că mântuirea este și pentru emigranți. Amin.